के आलमी दिन के मौके पर बात करेंगे कि पाकिस्तान को इसे कंट्रोल करने में किन मुश्किलात का सामना है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। 1970 के अवाखिर में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हम जिन्स परस्त मर्दों में एक पुरसरार और नामालूम बीमारी फैली तो उसे हम जिन्स परस्तों का कैंसर कहा गया और एक खौफ की फजा फैल गई। 1982 में अमरीकी विफाकी इदारे CDC ने पहली बार इसे एड्स का नाम दिया। पिछली कुछ दहाइयों में साइंसी तहकीक और नई अद्वियात की वजह से आज एड्स के मरीज नॉर्मल अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे अब भी इसका 100% इलाज मौजूद नहीं है लेकिन माजे की तरह अब यह बीमारी मौत का परवाना नहीं समझी जाती। अक्वामे मुत्तहिदा ने साल 2030 तक इसके मुकम्मल खात्मे का हदफ मुकर्रर किया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो एड्स से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे UNAIDS के मुताबिक पिछले साल यहां HIV से मुतासिर अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी जिसमें कम अज कम 9,000 बच्चे शामिल थे। पाकिस्तान ने इस मर्ज पर काबू पाने के लिए आलमी इदारा सेहत UNAIDS और दीगर इदारों की मदद से साल 2021 से 2025 के लिए पाकिस्तान एड्स स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसे PAS4 कहा जाता है। इस प्लान के तहत कुछ अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं जैसे साल 2025 तक HIV इन्फेक्शन से मुतासर कम अज कम 90% अफराद में इसकी तशखीस करना, तशखीस शुदा 90% अफराद को इससे बचाव के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फराहम करना और थेरेपी करवाने वाले 90% अफराद में इस वायरस की शिद्दत को कम करना। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इन गोल्स को हासिल करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है और क्या इस बीमारी के खिलाफ मनफी मुआशरती रवैयों में तब्दीली आई है। मुल्तान के निश्तर हस्पताल में एक 40 साल डायलिसिस मरीज की मौत के बाद हस्पताल के अमले को पता चला कि वो HIV पॉजिटिव था जिसके बाद 270 मरीजों की स्क्रीनिंग के बाद मुतादित मरीजों में इस वायरस की तशखीस हुई है। हस्पताल के डायलिसिस सेंटर से एड्स फैलने के इस वाकये के बाद हुकूमत की तहकीकाती कमेटी ने इस मामले की छानबीन की और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतालिका अमले के खिलाफ कार्रवाई की। लाहौर से समन खान ने वजीर बराए स्पेशलाइज हेल्थ जब ख्वाजा सलमान रफीक से बात करके इस मामले को समझने की कोशिश की।
जो नश्तर असर का वाकया है वो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और मेरे पास आप यकीन करें उसके दिफा के लिए कोई अल्फाज नहीं है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे कभी चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। जब से डायलिसिस होना शुरू हुआ पाकिस्तान में या दुनिया में हर अस्पताल में हर सिस्टम में एक SOP मौजूद है। SOP के तहत जब भी पेशेंट आते हैं उनकी एक स्क्रीनिंग होनी है, उनकी एक पैथोलॉजी के तहत इन्फेक्शन चेक की जानी है और पॉजिटिव मशीनें लेते हैं, नेगेटिव मशीनें लेते हैं। मशीन में जब एक डायलिसिस होना है उसके बाद उसको वॉश करना है, साफ करना है, नया डायलाइजर लगाना है, नई चीजें लगानी है, वो एक के यूज के बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो मशीन पे अब हर रोज लोग आ रहे हैं, हफ्ते में किसके 2 या 3 डायलिसिस हैं तो वो हफ्ते में 3 दफा आ रहा है और जब 3 दफा आ रहा है तो उसकी एग्जैक्ट वो मशीन तो नहीं है ना, मशीन तो साफ हो रही है तो वो फिर एक दूसरे से कनेक्शन उसका हो सकता है और उसकी ज़ाहिर बराबर जिम्मेदारी जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे है जो प्रोफेसर है और फिर पैथोलॉजी के लोग जिनके पास रिकॉर्ड जा रहा है। इस वाकये में ना काफी ज्यादा खराबी की गई है। जब हमारे लिए में ये बात आई थी नश्तर की तो वहाँ की जो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट थी उसको मैंने डायरेक्शन दी थी कि आप इसको फर्द तौर पर इन्वेस्टिगेट करें। असूली तौर पर तो वहाँ की मैनेजमेंट को इस पर खुद फैसला करना चाहिए था। मैंने 5 दिन इंतजार किया उस रिपोर्ट का। इसी दौरान में हमने एक और कमेटी लाहौर से भेजी, उस कमेटी ने 24 घंटे में हर चीज सामने आ गई। जो शाहिद हैं और जो इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि इन मामलों को छुपाने की भी कोशिश की गई जो इंतहाई जुर्म वाली बात है। अगर खुदा ना खासा को गलती से ऐसा इशू हो गया था उसको बर वक्त बताना चाहिए था ताकि बर वक्त इलाज शुरू किया जाता। 25 लोग इन्फेक्ट हुए हैं एड्स से, उनकी सारी फैमिली की जो स्क्रीनिंग कराई गई है शुक्र है कि उनमें किसी में एड्स की इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। एक तो ये इसमें प्लस बात है। वो जो 25 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया लेकिन उनके लिए सामाजिक तौर पर और ओवरऑल दुनिया में अब वो किस किस को बताएंगे कि हम डायलिसिस में गए थे, हमें एड्स वहां से हुआ है। सो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल इशू था और चीफ मिनिस्टर साहब खुद कहीं उन्होंने मामले की अहमियत को समझा और फिर उन्होंने वहाँ पर जो फैसले किए उस पर अमल दरामद कर दिया गया। नेफ्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने और भी लोगों को सस्पेंड किया गया है जिन जिन लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश की थी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो प्राइवेट लैब जिनमें रिजल्ट को फैब्रिकेट किया गया, रुदबल किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद फिर PMDC में उनकी जो डिग्रीज है उस पर परसू किया जाएगा। अब एक तो वो जो पेशेंट्स हैं जो लोग हमारे अदारे में आ रहे थे एक तो ज़ाहिर है कि उनको अब मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे। मगर इसके तहत हमने पूरे पंजाब के जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं तमाम पेशेंट्स की रिपोर्ट तलब की है और इनका स्क्रीनिंग का अमल फेज वाइज हम एक तो पूरा करेंगे। इस पर तो कोई अब आम नहीं है और इस पर हम काम शुरू कर चुके हैं। अगले आने वाले 2-3-4 वाह में जितने भी पंजाब के डायलिसिस सेंटर हैं हर पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि खुदा ना खास्ता किसी में हेपेटाइटिस या एड्स मौजूद है, अगर होगी तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नश्तर के जो 25 पेशेंट उनके लिए 1000 पेशेंट जिनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जब हम पूरी निज़ाम की स्क्रीनिंग करेंगे उस स्क्रीनिंग के तहत भी हो सकता है कुछ और पेशेंट्स आ जाएं तो उनको भी रजिस्टर कर दिया जाएगा और रजिस्टर करने के बाद उनका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें मैसेज ये है कि अपने ब्लड का टेस्ट कराएं और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपका कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। हर अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, अद्वियात मौजूद हैं और बेस्ट मेडिसिन मौजूद है, उसका ट्रीटमेंट कराएं ताकि वक्त पे अगर हम उसको पकड़ लेंगे, वक्त पे उसको हम इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आप क्योर कर सकते हैं।
माहिरीन सेहत बलोचिस्तान में HIV एड्स के बढ़ते हुए केसेस की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात की मुनासिब तरीके से सफाई न करना सूबे में एड्स के फैलाव की एक बड़ी वजह है। सूबे में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 2900 से ज्यादा हो चुकी है जो गुज़श्ता साल 2300 थी। कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि इस साल HIV एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है।
बहुत परेशानी होती थी, मतलब मैं
इरफान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि HIV का वायरस इसके जिस्म में कब और कैसे दाखिल हुआ, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों की मुसलसल जिद्दोजहद और इलाज के बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं, मगर इस बीमारी से जुड़े टैबूज की वजह से वो अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते।
मुझे शदीद खांसी आती थी और खांसते खांसते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और मुझे लगता था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने नाई से बाल भी कटवाए हैं, डेंटिस्ट के पास भी मैं गया हूँ, तो इनमें से कहीं से भी मैंने शायद कॉन्ट्रैक्ट लिया हो HIV इन्फेक्शन, HIV वायरस।
एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के आलिया आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में एड्स के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 2900 तक पहुंच गई है जो गुज़श्ता साल 2300 थी। माहिरीन का कहना है कि मरीजों की असल तादाद 2900 से भी ज्यादा है और ये अंदाजन 7000 तक हो सकती है।
हर उस तरीके से बलोचिस्तान में भी ये मर्ज फैल रहा है जैसे और जगहों पे, मसलन आलूदा ये जो सिरिंजेस और ये आलात जराही या बार्बर्स के सामान ब्लड के जरिए ये फैल रहा है और जनरल पॉपुलेशन में भी ये जा रहा है।
हाल ही में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों में भी एड्स के केसेस सामने आए हैं। एक हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 32 कान मजदूरों में HIV की तशखीस हो चुकी है। इस रुझान ने एड्स की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारों और तंजीमों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है।
घरों से कई कई महीने दूर लोग रहते हैं, पॉवर्टी, सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, तो ये सब मिल मिला के कोल माइनर्स को प्रोन करते हैं, रिस्क पे लाते हैं HIV से और कुछ और बीमारियों से।
बलूचिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में रोजाना सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और अफगानिस्तान से भी मुतादिद ऐसे मरीज लाए जाते हैं जिन्हें एड्स का शुबा होता है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक बलूचिस्तान के 6 अजला को एड्स के लिए हाई रिस्क करार दिया गया है जहां इलाज के लिए खुसूसी सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं।
पूरा बलूचिस्तान में किट प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट करते हैं, कभी कभी कैंप लगाते हैं, तो उस वजह से पेशेंट जो है ज्यादा अभी वो हो रहा है। हमारे 5 सेंटर है, ERT सेंटर जिनको कहते हैं, एक है क्वेटा में है, एक तुरबत में है, एक जो है नसीराबाद में है, एक हब चौकी में, एक लोरेलाई में।
लेकिन इरफान ये समझते हैं कि लोगों को खुद भी रोजमर्रा जिंदगी में एहतियात की जरूरत है ताकि वो अनजाने में इस मर्ज का शिकार ना बन जाएं।
जैसे कि मुझे अनजाने में हो गया HIV, तो लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी किसी बार्बर शॉप पे जाएं, किसी नाई की दुकान पे जाएं, तो हर दफा नए यूटेंसिल्स के लिए, नए सामान के लिए इसरार किया करें और जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी से प्यार करें।
मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سہیل رانا جو واشنگٹن ڈی سی کی ہاورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہیں, بچوں کے امراض کے ماہر ہیں اور کینسر ریسرچ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا.
جی بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ نے ایڈز سے متاثر افراد کے خلاف سٹگما یعنی جو منفی رویے ہیں اس پر کافی کام کیا ہے. یو این ایڈز کی اس سال کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے انہوں نے 42 کنٹریز میں یہ جو ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا اس پر سروے کیا, جس کے سے یہ بات سامنے آئی کہ اب بھی 47% لوگ ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کے بارے میں بہت امتیازی یعنی ڈسکریمنیٹری سوچ رکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آج کے اس ماڈرن دور میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
اس میں سب سے بڑی بات بے علمی ہے, لیکن بیسیکلی ہم سب لوگ ہم مختلف چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میں تمہارے سے بہتر ہوں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس میں کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جو ایک باری کسی کو بیماری ہو جائے تو لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ یا تو یہ تجارتی جنسی کام کرتا ہے یا یہ مرد مرد کے ساتھ سیکس اور جنس کرتے ہیں. یو کین امیجن کہ 100 اور چیزیں لوگ سوچ لیتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں اس بندے کے متعلق. تو ایچ آئی وی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں اٹیچ ہیں جو کہ اس بندے کی ویلیو اس دنیا میں کم کر دیں گی.
ٹھیک. پاکستان اور جو ترقی پذیر گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز ہیں اس میں ایچ آئی وی ایڈز اور اس حوالے سے سٹگما تو پایا جاتا ہے. امریکہ میں صورتحال کیا ہے؟ کیا یہاں ایڈز کا نام سن کے اب بھی لوگ حیران چونک جاتے ہیں اور اس کے مریضوں سے کتراتے ہیں؟ یہاں کی کیا سچویشن ہے؟
ٹریٹمنٹ بہت امپروو ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ لے رہے ہیں ٹریٹمنٹ, لیکن لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ پورے چینج نہیں ہوئے. تو ہے وہ جو اسٹگما وہ تھوڑا سا چھپ کے, جس طرح ریسزم ڈسکریمنیشن ہے بلیکس کے خلاف, گیز کے خلاف اور فارنرز کے خلاف, مسلمز کے خلاف, وہ ذرا چھپ کے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ دل کے اندر باتیں وہی ہیں. تو آج اگر کوئی بندہ بس میں بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایچ آئی وی ہے, ساتھ کے بندے دور ہونے وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. کوئی کہتا ہے اگر کک کوئی کسی نے کھانا بنایا کہ یہ کک کو ایچ آئی وی ہے, آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں میں نے یہ کھانا کھانا, بالکل بے علمی کہ وہ کھانا کھانے سے تو کوئی بھی ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا, نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے. ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو سیکس ہو انپروٹیکٹیڈ, اور دوسری چیز ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کسی طرح سے اگر بلڈ ٹرانسفر ہو دو انسانوں کے درمیان,
یعنی باڈی فلوئڈز اگر ایکسچینج ہو تو پھر بالکل جی.
وہ بھی اب جب یہ جو اس کی علاج اتنا بہتر ہو گیا کہ اگر کسی کا وائرل لوڈ زیرو ہے, انڈیٹیکٹیبل ہے, جو کہ جسم میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا عام ٹیسٹوں سے, تو وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا, وہ کسی اور کو ایچ آئی وی نہیں دے سکتا. تو وہ اب کہتے ہیں کہ انڈیٹیکٹیبل از انٹرانسمیسیبل, کہ اگر وائرس کا لوڈ بہت کم ہو گیا جسم میں تو وہ کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا. تو وہ بہت بڑا ایڈوانس ہے. تو اسی وجہ سے لیکن عام طور پہ یہ نالج لوگوں میں نہیں ہے. تو اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے.
آپ یہاں کے جو لوکل کمیونٹیز ہیں انہیں سٹگماز کی معلومات جو ہے انفارمیشن دیتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, چرچز میں بھی کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجیز آپ تجویز کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایڈز ایچ آئی وی ایڈز کے جو مریض ہیں ان کے خلاف سٹگما کم ہو جائے یا ختم ہو جائے؟ کیا اسٹریٹجیز جو ہیں؟
سب سے بڑی بات ہے کہ کہانیاں, یو نو اسٹوری ٹیلنگ از دا بیسٹ وے. لیکن سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اندرونی سٹگما جو کہ جس کو ایچ آئی وی ہے وہ نیگیٹو باتیں سن سن کے اور میڈیا کو سن سن کے وہ ان کو اندرونی سٹگما ہو جاتا ہے. آلموسٹ 80% 80% لوگوں کو انٹرنلائز اسٹگما جو کہ وہ ان کو اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بہت چھوٹا شروع سمجھنا شروع کرتے ہیں. وہ پھر سوشل سچویشن میں لوگوں سے ملنے میں ہچکچاتے ہیں, وہ دور ہی رہتے ہیں. اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں کہ انہیں ایچ آئی وی ہے, تو اس سے پھر دوسرے لوگ پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے ایچ آئی وی پھرتا رہتا ہے, یو نو اٹ از اسٹل بینگ اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ.
ٹھیک ہے, آپ سے گفتگو کا ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن پہلے ہم ایک رپورٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو لیے چلتے ہیں. محفوظ, جن سے تعلقات ایچ آئی وی وائرس اور اس وائرس کو ایڈز جیسی بیماری میں بدلنے سے روک سکتے ہیں. لاہور سے سمن خان نے بات کی ایک خواجہ سرا سونیا سے جو اپنی کمیونٹی میں محفوظ جنسی تعلقات کے لیے آگہی پھیلا رہی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ کام آسان نہیں کیونکہ اس معاملے کا تعلق پیٹ پالنے سے بھی ہے.
میرا نام سونیا ہے اور میں لاہور سے ہوں اور ایچ آئی وی پازیٹیو ہوں, اور ایچ آئی وی پازیٹیو افراد کے ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں. دبئی میں جو ہے نا فنکشن وغیرہ کرتی تھی, کلبس وغیرہ, اور آپ کو پتہ خواجہ سرا چھوٹی سی عمر تھی, چلبل جوانی تھی, اور عمر سے بڑا میں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا تھا, مجھے کوئی دوست لے گیا, سیکس ورکر تھی, فنکشن بھی کر رہی تھی, تو لائف میری بڑی اچھی چل رہی تھی, آ رہی تھی پاکستان, جا رہی تھی, آ رہی تھی, مزے لگا رہی تھی. اور اس طرح ایک دفعہ نہ ہوا کہ میں پکا ویزا لینے کے چکر میں نہ پڑ گئی. تو پکا جب میں نے ویزا لینے کے چکر, تو یہاں ٹیسٹنگ ہوئی, جب ٹیسٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ ایڈز کہہ دیا کہ آپ کو ایڈز ہے. میں نے کہا ہے, میں چوکس ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا. میرے ساتھ میری والدہ تھی, انہوں نے بڑا مجھے برا بھلا, میرے والد صاحب نے, میرے بہن بھائیوں نے بڑا کہا. پتا تو ان کو پتا تھا کہ یہ پرفارمنس کرتی ہے, ناچتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, جس وجہ سے پھر ہم ایک فیملی ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے یہ رپورٹ دکھائی, تو انہوں نے کہا او باجی تھوڑے منڈے میں تو ایڈز ہو گئی. ابھی ایڈز میں گئی نہیں تھی میں, تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایڈز کیا ہے, ایچ آئی وی کیا ہے. میری سہیلیاں چھوٹ گئیں, میرے یار دوست چھوٹ گئے, جن جن کو پتا چلتا گیا, ایک دبا سا لگ گیا. ایک تو پہلے خواجہ سرا کا دبا میرے پر تھا, ایک یہ دبا لگ گیا. میں روز مرتی تھی, روز جیتی تھی. 1998 میں اس کی میڈیسن بھی نہیں تھی, اور یہ دیکھتے کہ یہ میڈیسن نہیں ہے, بچوں کی کیسے. پھر پنجاب ایڈس کنٹرول پروگرام نے میٹنگیں کرنے شروع کی, ان کے دروازے ہم نے کھڑکائے. ایک منتھلی میٹنگ ہوتی تھی جنہوں نے بلانا کہ کیا کیا ہوتا ہے, کیا مسئلہ ہے, کس طرح ہے. 2003 میں 2 میں میڈیسن جب آئی, پنجاب ایڈس کنٹرول کے دفتر ہم آتے تھے, یہاں سے اوپر سے ملتی تھی, تالوں میں اس کو چھپایا ہوتا تھا کہ جیسے ہم نے کوئی گولڈ کی چیز نہیں لینے آئے, ویریفیکیشن کرنی, پیپروں پر سائن کروانے, پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں 1-3 ڈبیاں دینی. وہ گولیاں اتنی کہ موٹی تھیں کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہمارے لیے تھا, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہے, مینٹلی طور پہ بندہ ڈسٹرب سا ہو جاتا تھا. پھر اس طرح وقت گزرتا گیا, پھر یہ 3 گولیوں سے آ گئی 2 گولیوں پر, پھر یہ آ گئی 1 گولی کے اوپر. 2 مکس گولی تھی کہ ایک طرف سے وائٹ تھی, ایک طرف سے یلو تھی. جس طرح سے سرچوں کو ہوتی گئی, باہر کے ملکوں نے سرچنگ کی, اس پر یہ میڈیسن پہ بھی فرق پڑتا رہا. اب میں فخر سے کہتی ہوں کہ جس نے ایچ آئی وی کی دوائی کھائی وہ ایچ آئی وی ایڈ سے نہیں مرتا, اور کسی بیماری سے مر جائے مر جائے, میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج 2024 ہے, میں 98 سے لے کر اب تک لڑ رہی ہوں. چھپانے کا سٹگما جو ہے نا اتنا برا ہے کہ اس کے ساتھ خوف لگا دیا کہ ایچ آئی وی ایڈس, اینڈ کیوں نہیں کہتے, ڈاکٹروں کو اویئرنیس کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر جہاں وہ پوچھتے ہیں نا کہ یار تم نے سیکس ہی کیا ہوگا, کیونکہ کنسیپٹ ہی سیکس کا ڈر, میں کہتے نہیں, ڈینٹل سے بھی ہو سکتا ہے, ریزر سے بھی ہوتا ہے, آپریشن سے بھی ہو سکتا ہے, انجیکشن سے بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن ایک نہیں ہے, بہت زیادہ ریزن ہے. میری اپنی کمیونٹی میں تو ہم ویٹ لاس بہت زیادہ کرتے ہیں, اور ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب وہ کہیں نہ کہیں بیماری میں مبتلا ہوتے پھر ان کو سمجھ لیتی او ہو آج دن جب ہو گئے. اور سب سے پہلے بھائی بات آتی ہے پیسے پر, ہم پیسوں کو بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو نہیں دیکھ رہے. جس طرح کے ملک کے حالات ہیں نا, کہ جس بندے کو ایک 500 یا 1000 دو منٹ کا مزہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اب آنے والے بندے کو یہ تو نہیں نا پتا کہ یہ ہیپاٹائٹس کا ہے, ٹی بی کا ہے, سفلس ہے, اسے کوئی ڈائریا ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں. جب وہ جمس لگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد پتہ چلتے تو وہ 1000 یا 1500 لے کر لائف ٹائم پچھتاوا زندگی کا رہتا ہے. کاروبار کوئی نہیں, بزنس کوئی نہیں, آپ کا کچھ نہیں ہے, گھر والوں نے نکالا ہے, پیسے بھی کمانے ہیں, روٹی بھی کھانی ہے, یہ پیٹ مانگتا ہے کھانا, تو ظاہر ہم پیسے, تو کیوں نہ آپ چلتے پھرتے روڈ پر یہ تو آپ ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے اس کو اس طرح نکال لیں. لیکن اکثر ہمارے پولیس والے بھی جو ہے نا سب سے پہلے خواجہ سروں کے بیگ کھولتے ہیں, کیا ہے کنڈم نکلا ہے, تو سیکس کرنا ہوئے گا تو یہ بھی ویننس بہت زیادہ. ہماری کمیونٹی لیٹ نائٹ اٹھتی ہے, لیٹ نائٹس ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ صبح 5 بجے تک انہوں نے جاگنا ہے, فنکشن کرنے ہے, یہ وہ اٹھنا نہیں 2-3 بجے, گورنمنٹ کا ٹائم ہے 2 بجے ختم, جس میں وہ اے آر وی بھی نہیں اپنی لے سکتے, اپنی ٹیسٹنگ نہیں کروا سکتے, الائزا بھی, CD4, اس کے علاوہ CBC. یہ گیپ وہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو سمجھانا بہت مشکل ہے.
اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو گیسٹ ڈاکٹر سہیل رانا کی طرف. اس ایچ آئی وی ایڈس کے لیے جو اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں, کتنی افورڈیبل ہیں یہ مریضوں کے لیے؟
یہاں امریکہ میں تو بہت مہنگی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک دوائی جو میں ویری کامنلی پرسکرائب کرتا ہوں, بکٹاروی, اس کی قیمت ایک مہینے کی علاج کے لیے قریباً 4,000 to $5,000 ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں میڈیکیڈ, میڈیکیئر, فیڈرل پروگرام میں جن کو دوائیاں مفت ملتی ہیں, لیکن وہ سمجھ لیں کہ ہر سال انہوں نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے, تو بہت سارے لوگ وقت پہ اپلائی نہیں کرتے, ان کا ایڈریس چینج ہوتا ہے اور انشورنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, نئی نئی شروع ہوتی ہے, اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں, اس میں پھر ان بیچاروں کے پاس کوئی دوائی نہیں ہوتی, تو سوشل ورکر دوسرے لوگ مدد کر کے ان کو دوائی لے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کافی گیپس آ جاتے ہیں. تو یہ دوائی اگر امریکہ کی قیمت میں باقی دنیا میں تو لائک پاکستان میں افورڈ نہیں ہو سکتی, تو سبسڈائز پروگرام ہیں, بہت فورن ایڈ سے یہ دوائیاں ملتی ہیں. انڈیا نے کافی چیپ, یہی دوائی جو ہے قریب 100% اور 100 times لوور پرائز میں انڈیا میں یہ مل سکتی ہیں. ساؤتھ افریقہ بھی کو بھی اجازت ہے بنانے کی. تو آئی تھنک سب ایز سچ یہ افورڈیبل نہیں ہے, بہت مہنگی ہیں دوائیاں, اور جو پاکستان جو ڈپینڈ کرتا ہے فورن ایڈ ان دوائیوں کے لیے, وہ بھی خطرناک کام ہے, کیوں کسی وقت یہ ایڈ ختم ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو یا تو طریقہ بنانا, اپنی خود دوائی بنائے یا انڈیا سے امپورٹ کرے یا ساؤتھ افریقہ سے, اس کی بڑی ضرورت ہے.
اگر دوائی کوئی لے رہا ہے پیشنٹ اور بیچ میں گیپ آ جائے, دوائی موجود نہیں ہے, تو اس سے کیا اگر ریلیپس ہو جائے گا؟
چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ایک تو وائرس ریزسٹنس ہو جائے گا, مطلب دوائی کام نہیں کرے گی وائرس, دوسرا یہ ہے کہ وائرل لوڈ بڑھ جائے گا بیکاز وہ ریزسٹنٹ ہے وائرس اس دوائی. تو اگر وہ ہوتا رہے باری باری تو اس کا بہت بہت خطرہ ہے کہ وہ وائرس بہت ساری دوائیوں کے ساتھ وہ دوائیاں وہ ان پہ کام نہیں کریں گے.
اچھا, کوئی ایسی میڈیکیشنز بن رہی ہیں یا کلینکل ٹرائل میں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ایڈز جو ہے وہ 100% قابل علاج ہو جائے گا؟
بہت ساری میڈیکیشن ہیں جو کہ 90-95% کو بالکل انڈیٹیکٹیبل کر دیتی ہیں, کہ مطلب کہ وائرس آپ ریگولر ٹیسٹ سے نہیں مل سکتے. لیکن ایچ آئی وی کا وائرس جو ہے وہ ہمارے جینز کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو مکمل طور پہ ان سارے سیلز کو مارنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو جب وائرس انڈیٹیکٹیبل ہے یا نہیں مل سکتا, اس وقت بھی وائرس ہوگا جسم میں اور اس کو بالکل ختم کرنا کلوز ٹو امپاسبل ہے.
تو ایڈز کے مریض جو باقاعدہ دوائیں لے رہے ہیں, کتنا ٹرانسفریبل ہوتا ہے یہ باقی لوگوں؟
جب انڈیٹیکٹیبل ہو تو یہ پریکٹیکلی چانس زیرو, مدر ٹو چائلڈ, ماں سے بچے کو اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو, بالکل سمجھنے کے زیرو اگر دوائی سے وہ انڈیٹیکٹیبل ہے.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ڈاکٹر سہیل رانا, آپ نے اپنی معلومات ہم سے شیئر کی, تھینک یو سو مچ.
بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, تھینک یو سو مچ, السلام علیکم.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے بھر سے اہم معلومات جو ہیں وہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
دا بدلون پا وقت کی کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. تجمن دي.
در برنامه روایت امروز از صدای امریکا، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های آن شورا بر افغانستان، ادامه مجازات فیزیکی متهمان در بخش‌های مختلف افغانستان، کاهش صادرات افغانستان در 6 ماه نخست و صحبت با مسئول تلویزیون تایم با گویندگی و مدیریت یک خانم افغان در شهر تورنتوی کانادا. کانادا و بیننده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه روایت امروز است. احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. در برنامه روایت امروز میپردازیم بر نقش رسانه های بیرون مرزی افغانستان، در حالی که در افغانستان تمام رسانه ها از رادیو گرفته تا جمعی دیگه نشرات به صورت کلی قطع است و نشرات آزاد اجازه نداره. به هر حال ما یک تن از گویندگان و گردانندگان برنامه موفقی را دعوت کردیم که از شهر تورنتوی کانادا با ما هستن و با ما صحبت میکنن. بسیار خوش آمدید میگم بر شما خانم نبیله فتا یعقوب، گرداننده و گوینده تلویزیونی تایم. درست گفتم؟ امیدوارم که اشتباه نکرده باشم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیونی پربیننده شما و برنامه یک تازه تان. امیدوارم که صحت و سلامت باشین و سپاسگزارم از این که امروز ما را مهمان برنامه تان ساختید.
ممنون.
امید از این که بتانیم یک برنامه خوب را با کمک شما نطاق موفق و توانای افغانستان پیش ببریم.
بسیار تشکر.
مسئول تلویزیونی افغان تایم در تورنتو کانادا.
بسیار زیاد تشکر. از این که ما کلمه افغان شد در آغاز نگفتم، شما با بزرگواری خود بباشین، گرداننده و مدیر برنامه افغان تایمز. اما بینندگان و شنوندگان ارجمند، قبل از اینکه صحبت با مهمان عزیز خود خانم نبیله فتا یعقوب چند تا جلب میکنم که البته از افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که قرار است در جریان ماه جاری میلادی نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند که در آن درباره تمدید مأموریت کمیته نظارت بر تحریم آن شورا برای این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. این شورا درباره تاریخ دقیق برگزاری این نشست معلومات نداده، اما گفته است که در این نشست روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش 3 ماه اخیر امسال درباره وضعیت حقوق بشری در این کشور را ارائه خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 2 ثور در خبرنامه گفت که افزون بر این، در این نشست اندرس متابولو سوسا، سفیر اکوادور به حیث رئیس کمیته تحریم های این شورا برای افغانستان، نماینده دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد اوچا و یک نفر دیگر به نمایندگی از جامعه مدنی این کشور سخنرانی خواهند کرد. محکمه عالی حکومت طالبان از ادامه مجازات فیزیکی متهمان در بخش‌های افغانستان خبر داده و گفته است که طی 1 هفته 17 نفر را در چندین ولایت به اتهام، البته اتهام‌های مختلف، در معذر عام شلاق زده‌اند. این اداره البته از حکومت طالبان وقت روز 1 شنبه 1 دسامبر گفته است که تنها روز گذشته 5 نفر به شمول یک زن را در ولایت خوست شلاق زدند. با گفته محکمه عالی طالبان، این افراد به اتهام‌های رابط نامشروع و لواطت بازداشت شده و آنان را مجازات کردند. بر اساس معلومات محکمه عالی طالبان، هر کدام این متهمان در محضر عام 39 بار دره زده شدند. این اداره حکومت طالبان اضافه کرده که افزون بر حکم تعزیری، دو متهم به 8 ماه زندان و دو متهم دیگر به 4 سال حبس تنفیزی نیز محکوم به مجازات شدند. و خبر اخیر، اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان گفته است که صادرات افغانستان در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 54 میلیون دلار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این اداره ناوقت روز یک شنبه اول دسامبر با نشر گزارش گفت که در 6 ماه نخست سال 1403 افغانستان به ارزش 667.3 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادرات داشت. این در این گزارش آمده که ارزش صادرات کشور در 6 ماه نخست سال 1402 به 720.9 میلیون دلار می رسید که در ارزش صادرات کشور نسبت به سال گذشته 53.6 میلیون دلار کاهش آمده است. همچنان ارزش واردات در 6 ماه اول سال 1402 به 4,048,007.7 دلار می رسید که در ارزش واردات کشور امسال نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 1,201.8 میلیون دلار افزایش به عمل آمده است. شنوندگان ارجمند، همون رقمی که در آغاز برنامه خدمت شما عرض کردم، ما امروز یا برنامه روایت امروز اختصاص دادیم به تأثیرات و نشرات برون مرزی افغانستان. این در حال است که در افغانستان تمام نشرات با آمدن یا تسلط دوباره طالبان ممنوع ساختند. رادیو نیست، تلویزیون نیست و از او رسانه‌هایی که حداقل در زمان 20 سال گذشته یک مقدار آغاز خوب یافته بود اثر نیست. ولی در خارج از افغانستان نشرات رادیویی و تلویزیونی ادامه داره، شاید هم اضافه شده باشه یک تعداد که ممکن است بتواند در مرحله جای یا کمبود که در افغانستان است او را پوره بکنه. اما میتونه کار بکنه؟ ما به خاطر بحث روی از موضوع یکی از گردانندگان و برنامه سازان موفق رادیو افغان تایمز که باز اشتباه نکنم دعوت کردیم از که در شهر تورنتوی کانادا نشرات تلویزیونی دارن، ولی سابقه ژورنالیستی بسیار سابق دارن، یعنی سابقه دار هستن در مسلک ژورنالیسم و با مشکلات این برنامه را آغاز کردن که از خودشان البته میشنویم. زیاد پروگوی نمی کنم برای اینکه وقت برای صحبت برای میمان ارجمند ما بانه خانم نبیله فتای یعقوب، گرداننده و مدیر برنامه افغان تایمز، و برنامه روایت امروز خوش آمدین.
بازم به سلامت باشین یک بار دیگه خدمت شما و بیننده های عزیز و برنامه روایت امروز سلام و ادب تقدیم می کنم. امیدوار هستم که همه در پناه خدا صحت و سلامت باشه و سپاسگزار از شما و همکاران عزیزتان که این فرصت را مساعد کردن که ما هم امروز مهمان برنامه شما و از طریق شما مهمان خانه های هموطنان عزیز ما در سراسر جهان باشم.
ممنون شما، ممنون شما، مخصوص که با افزایش تلویزیونای برون مرزی در این زمان که در افغانستان به اصطلاح قدغن شده، بسیار خانمای کم هستن که تلویزیون دارن، تلویزیون هم مدیریت میکنن، گردانندگی میکنن و رادیو دارن در چند جای در آلمان و شما در کانادا و شاید هم در ایالات متحده امریکا وجود داشته باشه. به هر حال بین که از آغاز شروع بکنیم، شما همونطور که گفتم ید طولا دارین در مسلک ژورنالیسم، شما کار ژورنالیستیکیتون از افغانستان شروع کردین، ولی در افغانستان دیسپلین این رقم بوده که ژورنالیست بوده، خبرنگار تفاوت داشته با ژورنالیست و برنامه ساز هم وظیفه جداگانه بوده. شما از کدام شروع کردین در افغانستان؟
باز بگرام از لطف شما و از این سوال شما. ما در افغانستان که بودم از صنف شش مکتب که بالای استیج نتاقی بودیم تا که یونیورسیتی رو خلاص کردم و به شما معلوم است که در تلویزیون ملی کسی با آسانی نتاق نمیشون.
نخیر نه.
و امتحان گرفته میشد تا آنقدر ناکام میمون کسایی که اگه کسی استعداد میداشت شاید در اول کامیاب میشد. ما میگفتن واسطه، اما دروغ بود. واسطه هیچ نقشی در تلویزیون ملی در قسمت استخدام نطاق هیچ واسطه رول نداشت، فقط استعدادش. ما خواستم که دمیر رشته قدی علم کنم و تلویزیون ملی مراجعه کردم و در اونجا خواستم که کار خود از با وجودی که خودم مستری دارم در رشته اقتصاد تجارت، کار خود شروع کردم هست مدیریت کودکستان رادیو تلویزیون ملی. در اونجا با جمیله جان مجاهد یکی از نطاقای بسیار توانمند بود، گفت نبیله تو علاقه داری، میخوامم اینجا کار تو نیست، برو که کورس نطاقی دمیر روزا باز میشه و سی استاد مجرب استاداش هستن، برو اگر کامیاب شدی. امتحان دادم، کامیاب شدم. خوشبختانه که ما 60-70 نفر در یک کورس بودیم و در ختم کورس 4-5 ماهی ما 3 نفر کامیاب شدیم. و شما میفهمین که در افغانستان اول که کسی کامیاب میشد از اعلانهای تجارتی شروع میکردن. از ایلان تجارتی شروع میکرد. ایلانات
فوتی همچنان.
نه فوتی هم مشکل بود، تجارتی. ایلانات تجارتی بود، فوتی را اکثر نطاقی نازنین میخوندن. و ما از ایلانات تجارتی شروع کردیم و مدیر نطاقه و همراسه بود و وقتی که ما ایلان خواندم جنتا جایشون باشه، گفت ما در توی اگه استعداد میبینم و خود شفقه جانم برای ما گفته بودن که انشالله که آینده درخشان داری. استاد ما شفقه جان محمود عبیبی بودن و دوست هم زیر نظر همونا و یه استاد دیگه که پاکتین سیر خدا بیامرد بود و که هم استاد نهای تنشیق که استادی وانزه زبان و ادبیات بودن. خلاصه ما کار از گردانندگی آغاز کردیم.
بسیار کاری که در نظر به دیسپلینی که شما گفتین در رادیوی افغانستان ساده نبود. شما ولو که برنامه های مختلف هم گویندگی میکنین، ولی اگر میخواستین نطاق شوین، یعنی نطاق خبر شوین، باید امتحان میدادین. بله
باز اثر و نطاق شدن در افغانستان. آله من یک چیز میگم که در افغانستان تلویزیون ملی اصول بسیار یعنی قانون و مقررات که یک نفر نطاق میشد بسیار مشکل بود. اول باید گرداننده میبود، بعد از او باز اگر موفق می بود به سرویس اخبار می بردنش. یعنی 3 بخش بود، یکی گوینده، یکی هم کسی بود که نطاق خبر عشق بود که فقط به کسی سرویس خبری رو می خواند او را نطاق می گفتن، دیگر ها برنامه می خواندن او را گوینده می گفتن و یکی هم گزارشگر بود که می رو گزارش شهری را جمع می کرد و به شعبه اطلاعات می دادن، اطلاعات به تلویزیون می داد که نشد. یعنی بخش خدا داشت و اینمی آنه که من میبینم در دنیای مجازی امروز با وجود پیشرفت ساینس و تکنولوژی خوب گناهشون هم نیست، یعنی یک قسم کلی چیز یک جا شده. مثلا آوازخان نطاق شده، نطاق یک
قسم هر کارم میکنم. خب از یک طرف ساده تر هم شده در دستگاه های نشراتی، یک کس اگر بتونه پرودوسر باشه و گوینده هم باشه و اینا کار سه نفر هم میکنه، یه ضرور نیست که سه نفر استخدام شده. ولی برحال بیاییم سر کارهای فرهنگی شما در شهر تورنتو کانادا. شما وقتی که مهاجر شدین به کانادا چطور آغاز کردین به یک حیث به حیث یک مهاجر چطور دست زدین به این که شما برنامه فرهنگی بگیرین، آهسته آهسته ارتقا بدین، او را به یک تلویزیون پربیننده و با هدفی که حالا شما دارین؟
ما آغاز کار خود با منم از رادیو صدای افغانستان کردم که مسئول از این محترم نصیب جان خالد بودن و پرودوسر از این محترم نعیم جان محمد بودن. یک دوره با رادیو صدای افغانستان کار کردم، بالاخره تلویزیون ها افتتاح شد و ممنون و سپاسگزار جناب محترم حبیب جان اورکزی هستم که از آغاز کار ما از تلویزیون نوید شروع شد و فوق العاده مرا خانواده اورکزی صاحب تشویق میکردن و میگفتن که موفق هستی و جرات کردم با آقای مسکینیار تماس گرفتم تا مایو ما میتونم یک برنامه مستقل خودم بگیرم. در اون وقت یک برنامه را مایو $1,200 چارج میکردن و ما اوقدر دیگه توانایی کس نداشت که $1,200 بر یک ما تلویزیون بتن. یکی از تاجران بزنسمنای بسیار موفق ما به نام محترم یاسین یوسفی امی مسئولیت گرفت که فرمود تو امی برنامه را پیش ببر، ما اسپانسرت میشم. باز اینا ای برادر بزرگوار نازنین ما اسپانسر ما شدن و ما با تلویزیون جهانی آریان افغانستان برنامه شهر آشنا را شروع کردم. برنامه شهر آشنا را شروع کردم، تقریبا این برنامه بسیار پربیننده بود و فوق العاده مردم از سراسر جهان را میدیدن. بعدش آقای یوسفی گفتن که کار برشان پیدا شد و خانم لیا جان بیات من اسپانسر کردن، خانم آقای بیات. بعدش ما کار خدا با تلویزیون جهانی آریانا افغانستان که از افغانستان در بخش آریانا نیوز بود با کار خدا با اونا شروع کردم. در سال 2016 خواستم یک جرات کنم، یک تلویزیون خودم افتتاح کنم، البته با کمک پسری عزیزم عبدالله جان و عروسم تمنا جان و دخترم الهه جان و شوهر گرامی که فوق العاده سپورتگر ما در ایران بود، ما تلویزیون افغان تایم افتتاح کردم و در این تلویزیون تاییدم میچلانی میشه با وجود چالش ها و مشکلاتی که برای ما پیش بود، اما ما شکست خوش ندارم. هر قدر که میفتم باز میخواییم که بلندتر استاد شم. و بعدش که ما تلویزیون آریانا از آریانا خلاص که افغان تایم افتتاح کردم، ممنون دو جوان موفق هستم، یکی آجیز فهیمیان عمری و یکی هم محترم صبور جان پوپلزی که یکی از تاجرای موفق است و بهترین برنامه گیرنده تلویزیون
است و اینو
مرا تاییدم سپورت کردم
میرن. تشکر خانم یعقوب. به این که سر نقش رسالت تلویزیون های برون مرزی یا رادیو های برون مرزی در شرایط صحبت بکنیم که امروز در افغانستان هیچ کسی قادر نیست تلویزیون شخصی یا خصوصی داشته باشه، من اصلا رقمی که در آغازم گفتیم، شما هدف اصلی برنامه شما کدام قشر جامعه است؟
نسل جوان. نسل جوانی که در دو فرهنگ رای خود گم کردن، در فرهنگ امروزی اروپا، امریکا، کانادا و در فرهنگ افغانستان ایران موندن که چی کار کنیم. چون ما یک مادر هستم، آرزو دارم که اولاد ما همیشه آراسته با فرهنگ افغانی خودم باشه و از پوینت های مثبت فرهنگ غرب هم استفاده کنه. بلی که پوینت های مثبت فرهنگ غرب دستگیر ما به بلند جایی ها می باشن، به پایه های بلند موفقیت ما رو می رسنن. متاسفانه امروز فکر میکنن که ما در غرب آمدیم، ما باید به منفی‌گرایی هایش بیشتر علاقه میدن نسبت به مثبت‌گرایی ها. اما نسل امروز الحمدلله بسیار نسل موفق هستند که کلش موفق است، کلش درس خوان، کلش کار. ما هدف ما می بود که فرهنگ خود زیادتر تبلیغ کنم، برنامه‌های فرهنگی بگیرم، برنامه خانوادگی بگیرم، برنامه‌های بسیار جالب داشتم که داریم که اما خانواده ها علاقه مند هستند و یک برنامه اخلاق در خانواده داریم که جناب محترم دکتر سیف صدیقی یکی از متخصصین هستند این برنامه رو پیش میبرند و ما امی فرصت به خاطر نسل جوان که فرهنگ خود فراموش نکنند.
یعنی زیادتر شما آگاهی دهی نقشش دارین و معرفی فرهنگ افغانی را دارین. شما چطور میفهمین که چقدر از جوانای که شما برشان نشرات میکنین و نشرات شما را میبینن تعقیب میکنن؟ شما ریسرچ میکنین، شما نامه میگیرین، شما ایمیل میگیرین؟ حالا خب وقت تکنولوژی هم بسیار پیشرفته، در فیسبوک هم حتما شما پیامای میگیرین؟
بله محترم جان گرامی، بله ما خوب برنامه ما زیاد لایف برنامه داریم، از طریق برنامه لایف خودم زیاد میگیریم و تماس تلفنی زیاد دارم و سراسر دنیا تنها نیست دارم توی کانادا و برنامه را تماس میگیرن و مادرها خوشحال هستن و تنها ما سر فرهنگ اصیل ما کار میکنیم و سر مشکلات خانه و خانواده هم ما زیاد کار میکنیم، سر مراسم ازدواج ها و سر زینا هم برنامه های بسیار جالب داریم که در این شرایط زندگی ها به خاطر مصارف بی جای در زندگی ها طلاق و جدایی فاکولاده زیاد کنه، زیاد برنامه های ما در این دشته هم ما برنامه های بسیار آموزشی و برنامه های بسیار خوب داریم.
جالب است. شما سر موضوعات خرافاتی هم ساعت من صحبت میکنین، مصارف بی جای، عروسی های مجلل بی جای، تنها نان دادن و تنها نان خوردن. متاسفانه بعد از مدت بسیار کم جوانای امروزی اگر دلشان شد از همدیگر جدا میشن. بله شما سر تکنولوژی اگر صحبت بکنیم، شما چقدر کارتان آسان ساخته تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی؟ در سابق اگر شما یک برنامه تلویزیونی می ساختین بسیار وابستگی های می داشتین با یا ایجاد می شد، باید موجود می بود که شما بتانین یک برنامه تلویزیونی تهیه بکنین. ولی چقدر برای شما سهل است؟ شما هفتوار برنامه دارین یا ای که در هفته چند برنامه؟
نه، ما خود تلویزیون 24 ساعته برنامه دارن، سریال های بسیار خوب فامیلی داریم، برنامه آموزشی داریم، موسیقی داریم، 24 ساعت نشرات داره افغان تایم. تکنولوژی طبعا موفقیت های خود داره، اما به شرطی که اگر ما تکنولوژی رو به صورت مثبت و خوبش استفاده کنیم. ما این روز بسیار کار ما را بخصوص برادر بسیار گرامی ما فرید جان ملکیار که در امریکاست سهولت های زیادی را برای نشرات ما مهیا کردن که ما میتونیم از طریق برنامه ما لایف از طریق باکس های مختلف جادو، باکس هایی که آی پی تی وی و بعض باکس های دیگه که بیننده ها دارن و از او استفاده میکنن و لایف برنامه هایی داریم که از طریق فیسبوک میره. همین خودش یک سهولت است که ساینس و تکنولوژی امروز بر ما نصیب کرده. سابق قیدت میشد، سب میشد و بسیار با مشکلات ما سر دوچار بودیم و امروز کار ما فوق‌العاده آسان شده.
یعنی شما با 24 ساعت که می نشرات بسیار زیاد یک چیز بازی است متنوعی باید داشته باشین، همکارای خود شما، همقطارای شما، کسایی که جوان ها هستن هم در برنامه های شما سم می گیرن؟ در غیر از شما تنها نمیتونین 24 ساعت برنامه داشته باشین.
در برنامه ما بهترین نتاقاست یکی هم شاهر هستن، خانم سامی جانی اصیل هستن، یک جوانایی هستن مثل هیوا جان، یک برنامه جوانا را داریم که خودش یونیورسیتی میخونه، یک دختر جوان دیگه است که برنامه جوانان بر جوانا برنامه داره به نام موسیقی و جوانا به نام سوری جان است نامشان و برنامه های دیگه داریم، موسیقی لایف داریم که علی جان است نی نقره یک تیم بسته است، یک تیم بسته، ما نمیتونم کمک کنم به تنهایی خود و هم مسئولیت بخش تکنیک ما را از امریکا محترم فرید جان ملکیان پیش میبره و از کانادا عبد جان یک جوان است که با ما همکاری میکنه و یما جان عدالتی یک انجینیر است در رشته تکنیک.
ولی خانم یعقوب، دنیای امروزی یک چیزی رقم متاور است. شما از تعداد نام گرفتین که شما را کمک مالی میکنن، ولی در مقابل اونا هم یک چیز میخواین دیگه، پیامی خود میخواین، اهداف خود میخواین. شما تا چه حد اقناع میشین به این که به حیث یک ژورنالیست کمکشان را جلب بکنین، ولی اهداف یا هرچی که باشد، سیاسی، قومی، نژادی، مثلا تجارتی یا هرچی که باشه، در بدل یک چیز شما هم باید ارائه بکنین در طی برنامه‌تان؟
سپاس از سوال شما. یکانه چیزی که پلیسی تلویزیون افغان تایم است، مسئله زبان، قوم، ملیت، این در بین ما نیست. ما هر کسی که از افغانستان است، خواهر و برادر استیم، صدای تک تک افغان خود که در هر کجای زندگی میکنه. امی جوانه را گفتم، عمر جان، یکی از عمر جان منصوری یک جوان بسیار موفق است، سپورت میکنه. صبور جان پوپلزه یکی از کسایی است که هیچ ضرورت به تبلیغ نداره. او خود یکی از بزنس ریال استیت داره و در پلوی از او بهترین کنسرت گیرنده پروفشنال در تورنتو کانادا و جناب محترم حاجی سید فهیم عمری خودش یکی از بزنس های بسیار موفق است. اونا هم نسبت به اینکه من منعیس یک خواهر یا یک مادر، یک رفیق، یک افغانشان در این برنامه را بسیار کسا نمیخواستن که بانه، اینو خواستن که یک پایه های اساسی هم سبو جان پوپلزه و آجی سیب اومدی خواستن که پایه های اساسی شان باید تلویزیون فقط نگهبان باشن، این چدفی ندارن که من برشان برابر کنم.
خانم یعقوب، زمان با شتاب میگذره، برنامه ما هم همونطور به زود دیتیر شد که نتونستیم صحبت زیادتر بکنیم، ولی برای شما وعده میدم که برنامه های دیگری هم در این مورد داشته باشیم، بخصوص اثرات تلویزیون های بیرون مرزی، برنامه های بیرون مرزی در وضعیت شرایط فعلی افغان ها و رهبری و رهنمایی افغان ها که تعداد مهاجرین نامخدا در هر از افغانستان در هر ملک بیشتر شده میره. خیلی ممنون از شرکت شما در برنامه روایت امروز. امیدوارم که تا صحبت خود بتونیم گاهی دیگه هم در این مورد ادامه بدیم.
انشالله. از شما یک کهکشان سپاس که روز ما مهمان برنامه‌تان بودم. از همکارای بخش تکنیکی گرامی‌تان سپاس گذارستم و از بیننده های عزیزی که تحمل کردن ما را دیدن. اگر کمی ها کسی ها در برنامه بود، بزرگواریتان مرا ببخشید.
ممنونی شما. بسیار زیاد شکر. بازم. شکر. شنونده های عزیز، برنامه روایت امروز به میجا به پایان میرسه. برنامه بعدی ما برنامه صدای شماست. ستاسو خک با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها